Καλή σας ημέρα, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Με πολλούς και διάφορους τρόπους φτάνει το σήμα της φωνής σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει η τηλεόραση, υπάρχει το διαδίκτυο, τα ψηφιακά ραδιόφωνα, οι δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο και σήμερα κοντά σας και Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» ξεκινάει αμέσως τώρα στην ειδική έκδοση της Τετάρτης που είναι κάτι λιγότερο από μία ώρα και έτσι μας βάζει λίγο στα της δικής μας ραδιοφωνικής εβδομάδας. Σήμερα με σαφή προσανατολισμό στα κυβερνητικά, στα της νέας κυβέρνησης, το νέο υπουργικό σχήμα, το οποίο διαμορφώθηκε με τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές της Κυριακής. Τα δεδομένα βεβαίως είναι πολύ διαφορετικά. Το μόνο που έχει μείνει ίδιο στα δεδομένα που έχουμε πάνω κάτω είναι η δύναμη σε έδρες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς από τις 157 πήγαμε σε 158, ωστόσο οι συσχετισμοί που άλλαξαν δραματικά είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με την αναλογία την κυβερνητική απέναντι στην δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε δηλαδή μία κυβέρνηση με 158 έδρες στο Κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά μία αξιωματική αντιπολίτευση που θα έχει μόνο 48 πρόσωπα στα έδρανα του Κοινοβουλίου και βεβαίως το ίδιο αρνητική για την ευρύτερη κεντροαριστερά είναι οι συσχετισμοί μεταξύ της κεντροδεξιάς και δεξιότερα αυτής και της κεντροαριστεράς και αριστερότερα αυτής. Έχουμε λοιπόν νέα δεδομένα και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιάνει το νήμα από σήμερα και το πάει για τα επόμενα 4 χρόνια θεωρητικά, με ενδιάμεσους βεβαίως σταθμούς σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογικές αναμετρήσεις αυτών του ερχόμενου φθινοπόρου με τις δημοτικές εκλογές και βεβαίως του χρόνου τον Ιούνιο οι ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που σαφέστατα είναι ο μεγάλος ηττημένος αυτής της αναμέτρησης να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, να προχωρήσει σε ανασύνταξη χωρίς ακόμη να γνωρίζει κανείς ποιος θα είναι το πρόσωπο που θα βρίσκεται επικεφαλής στο κόμμα το οποίο εξακολουθεί έστω και βαριά πληγωμένο να αποτελεί το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα δεδομένα που άφησε πίσω της η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Μια εκλογική αναμέτρηση που στην πραγματικότητα δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις, με δυσάρεστη προφανώς έκπληξη την είσοδο στη Βουλή ενός κόμματος, ενός μορφώματος, ενός σχηματισμού, πείτε το όπως θέλετε, που από την πρώτη και όλα στιγμή, με την πρώτη δήλωση τη βραδιά των εκλογών, μπήκε στη λογική να ευχαριστήσει προσωπικά τον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος την ίδια στιγμή φωτογραφιζόταν μέσα στην φυλακή και έστελνε ένα μήνυμα νίκης έτσι, με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο και με την γροθιά υψωμένη. Ναι, νικήκαμε, αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε, προκαλώντας βεβαίως ανατριχίλες σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν έχει σαφώς πολλές εκπλήξεις, έχει νέα πρόσωπα, το σχήμα δεν είναι ολιγομελές, το αντίθετο θα λέγαμε, είναι ένα σχήμα το οποίο θα πάρει το νήμα από την προηγούμενη κυβέρνηση και θα προχωρήσει μπροστά. Έχουμε λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργό τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και τον κύριο Νίκο Παπαθανάση αναπληρωτή. Χάρη Θεοχάρη και Θάνο Πετραλιά σε δύο θέσεις υφυπουργών. Στο εξωτερικό αλλαγή φρουρά σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό τον Γιώργο Κεραπετρίτη, Γιώργος Κότσιρας υπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Κώστας Φραγκογιάννης σε τρεις υφυπουργοί λοιπόν. Ο Νίκος Δένδιας μετακινείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως υπουργός με υφυπουργούς τον Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Νίκο Χαρδαλιά. Στο Υπουργείο Εσωτερικών άλλη μία ηχηρή μετακίνηση, καθώς μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη από το 2015 μέχρι το 2019 η κυρία Νίκη Κεραμέως ήταν από τις ελάχιστα, από τα πολύ λίγα πρόσωπα τα οποία δεν μετακινούνταν. Αφήνει λοιπόν πίσω της το Υπουργείο Παιδείας και αναλαμβάνει τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών η κυρία Κεραμέως με αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Λιβάνιο, υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη και δεύτερη υπουργό τη Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Υπουργείο Παιδείας εκεί λοιπόν που έγινε η αλλαγή φρουράς με την Νίκη Κεραμέως να μετακινείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε υπουργό τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, τον άνθρωπο ο οποίος πιστώνεται την ψηφιακή μετάβαση, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την επιτυχία κατά γενική ομολογία του gov.gr και όλων όσα είδαμε να αλλάζουν, κυρίως βεβαίως με αφορμή και με τη μεγάλη πίεση της πανδημίας και της καραντίνας που βιώσαμε κυρίως τα δύο πρώτα χρόνια. Αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, το Γιάννη Οικονόμου, ένα ακόμα υπουργείο που καίει, μια θέση που καίει. Υφυπουργό τη Ζέντα Μακρύ και δεύτερη υφυπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Στην υγεία, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ακόμα ένας υπουργός που βρίσκεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη και δύο υπουργοί, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Μάριος Θεμιστοκλέους. Στις υποδομές και μεταφορές Χρήστος Ταϊκούρας με Χριστίνα Αλεξοπούλου και Νίκο Ταχιάο σε δύο θέσεις υφυπουργών. Στο περιβάλλον και στην ενέργεια Θεόδωρος Κυλακάκης υπουργός, Νίκος Σταγαράς και Αλεξάνδρας Δούκου υφυπουργοί. Στο ανάπτυξης Κώστας Κρέκας με Μάξιμο Σενετάκη και Άννα Μάνη Παπαδημητρίου στη θέση των δύο υφυπουργών. Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης εκεί σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο που καίει και πρέπει να το αισθάνεται ως χαρτοφυλάκιο που καίει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που αναλαμβάνει υπουργός, καθώς μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα τα οποία είναι βαριά πληγωμένα από τα χρόνια των μνημονίων και έπειτα μέχρι και σήμερα. Επιβάλλεται για όποιον υπουργό αναλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο και εμείς το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, να έχει στραμμένο το βλέμμα στα δικαιώματα των εργαζομένων, ακόμη και αυτά τα οποία δεν προβλέπονται, αλλά πρέπει να αισθάνονται όλοι ότι είναι κατοχυρωμένα συνταγματικά, ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την τρέχουσα νομοθεσία, γιατί εκεί οι πληγές είναι πάρα πολύ σοβαρές που άφησαν πίσω, τις επαναλαμβάνω, τα χρόνια των μνημονίων. Υφυπουργός Βασίλης Πανάκης και δεύτερος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου. Προστασία του πολίτη Νότης Μηταράκης, ακόμη ένα πρόσωπο, μια νέα καθήκοντα για τον κύριο Μηταράκη. Κώστας Κατσαβάδος υφυπουργός. Στο δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε στο συγκεκριμένο χώρο. Με τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως τα πράγματα. Γιάννης Μπούγας υφυπουργός, Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί έχουμε χρεωμένο με 108, όπως λέγαμε παλιά στο στρατό, το Υπουργείο στην κυρία Λίνα Μενδώνη. Εξακολουθεί. Είναι το μόνο πρόσωπο που δεν μετακινείται με καμία δύναμη, όπως όλα δείχνουν. Και υφυπουργό τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της ανάπτυξης. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό και αν ήδη έχουμε πρώτα δείγματα από την περίοδο λίγο πριν τις εκλογές με την ιδιωτικοποίηση 5 μεγάλων μουσείων. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υπουργός Δημήτρης Κερίδης και υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη, άλλο ένα υπουργείο που και τσουρουφλάει θα λέγαμε. ειδικά αν αναλογιστεί κανείς όλα όσα ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, νέο Υπουργείο, νέα καθήκοντα για την κυρία Σοφία Ζαχαράκη και υφυπουργό την κυρία Μαρία Κεφάλα. Βεβαίως εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι με τι χρηματοδοτικά εργαλεία θα διαχειριστεί αυτό το τόσο σοβαρό, τουλάχιστον κατόνομα Υπουργείο, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Τι δυνατότητες θα έχει, τι εργαλεία θα έχει στα χέρια της για να μπορέσει πραγματικά να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια, να επανέλθει το ζήτημα της, το δημογραφικό, το σοβαρότατο, και να μπορέσουν να δοθούν κίνητρα για τις οικογένειες οι οποίες έχουν ένα, δύο, τρία παιδιά και παραπάνω ίσως, να ενισχυθούν, να μπορέσουν να ηρεμήσουν και να ασχοληθούν με το μεγάλωμα των παιδιών χωρίς να αποτελούν τα παιδιά οικονομικό τεκμήριο περισσότερο παρά ισχυρό πλεονέκτημα για μια οικογένεια, καθώς θα πορεύεται στην πορεία του χρόνου και θα προσπαθεί να στηρίξει τα παιδιά της, να στηρίξει την κοινωνική συνοχή που λέει και ο τίτλος του Υπουργείου, που συνεπάγεται αυτό το χαρτοφυλάκιο και που πρέπει να επιδιώκει να στηρίζει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης Υπουργός, άλλος ένας νέο, άλλο ένα νέο πρόσωπο, Διονύσης Σταμενίτης Υπουργός και Σταύρος Κελέτσης δεύτερος Υπουργός, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιστροφή μετά από χρόνια για τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη με υπουργό τον Γιάννη Παπά. Στο Υπουργείο Τουρισμού η Όλγα Κεφαλογιάννη με την Έλληνα Ράπτη, δεν είναι άγνωστο το χαρτοφυλάκιο για την κυρία Κεφαλογιάννη. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, είναι από τις μεγάλες εκπλήξεις αυτής της κυβέρνησης. Ένας υπουργός ο οποίος προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο οποίος κατά γενική ομολογία πέτυχε ως δήμαρχος στα Τρίκαλα. Ένας άνθρωπος τον οποίο έχουν συνδέσει και οι συμπολίτες του, αλλά και γενικά όλοι εμείς στη συνείδησή μας με τις ψηφιακές καινοτομίες που εφάρμοσε σε επίπεδο τοπικό εκεί στα Τρίκαλα. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζεται αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του δίνεται ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί με επιτυχία, έχοντας ως βάρος στις πλάτες του βεβαίως το γεγονός ότι διαχειρίζεται ένα υπουργείο στο οποίο έχει διατελέσει ένας πετυχημένος κατά γενική ομολογία υπουργός και θα πρέπει να σταθεί αντάξιος έτσι και ο ίδιος. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός. Στο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, Χρήστος Τριαντόπουλος και Ευάγγελος Τουρνάς. Υπουργός Επικρατείας, ο Μάκης Βορύδης, ο άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν εκείνος δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο Κοινοβούλιο. Υπουργός Επικρατείας επίσης Σταύρος Παπασταύρου. Υπουργός Επικρατείας επίσης Άκης Κέρτσος. Τρεις τέτοιες θέσεις. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό επίσης Θανάσης Κοντογιώργης και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, όπως όλα δείχνουν, είναι ο νέος ξανά στη θέση του βέβαια πρόεδρος της Βουλής. Και όλα αυτά μια ημέρα που θα έχουμε την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Μάλλον ορκίστηκαν, συγγνώμη, η νέα κυβέρνηση, μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση και θα έχουμε από σήμερα ουσιαστικά το μεσημέρι το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει για να δοθεί η κεντρική γραμμή και γενικά οι κατευθύνσεις για τη νέα κυβέρνηση στην τετραετία η οποία ξεκινάει και για την οποία θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ως το δυνατόν πιο ομαλά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουμε στη συνέχεια μετά τις 9.30 μια συζήτηση εδώ τηλεφωνικά με τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο και νομικό, έναν πολιτικό αναλυτή που πολύ συχνά συμβουλευόμαστε και θέλουμε τη γνώμη του για όλα όσα συμβαίνουν, να κάνει και ο ίδιος τις παρατηρήσεις του για το νέο κυβερνητικό σχήμα και βεβαίως τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα θα ακολουθήσουν. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία. Μείωση τεκμηρίων και τέλους επιτιδεύματος επέκταση του Market Pass. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Αναμένονται θετικές ανακοινώσεις. Χαμόγελα, συγκίνηση και παραλυπόμενα της ορκομοσίας των Υπουργών. Τα πρώτα οικονομικά μέτρα που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Σε βαθύ ύπνο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε χθες συνεδρίασαν τα όργανα στην Κουμουνδούρου. Καυγάς μεταξύ Πολάκη Μπίστη. Ερντογάν προκαλεί και ζητεί να ονομαστούν τουρκικά τα διεθνή ύδατα στα Δαρδανέλια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέρ των υποκλοπών, όταν ο Φλωρίδης δεν έβλεπε τίποτα περίεργο στην παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ποιοι κρατάνε την ανάσα τους με το λαλίστατο πρέσβη Τσούνι. Ο Πριγκόζιν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο άρων-άρων στη Λευκορωσία. Η Λαγκάρντ επιμένει στην αύξηση των επιτοκίων και ανάβει φωτιές. Τρελές και αντιδημοκρατικές ιδέες για αποκλεισμό των Σπαρτιατών εκ των υστέρων. Συνταγματολόγοι και πολιτικά πρόσωπα εισηγούνται περίεργες μεθοδεύσεις. Στην εστία. Εκπρόσωπος του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Μάκης Βορύδης, του αναθέτει το κύριο βάρος αντιπαραθέσεως με τα μικρά κόμματα, ιδίως στα δεξιά, για να μην τρωθεί το προφίλ του μόνο στις προημερησίες διατάξεις συζητήσει για τον προϋπολογισμό παρών ο Πρωθυπουργός. Η ταυτοτική δεξιά ρυθμιστής είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και ένα ακόμη χτύπημα την πρώτη σελίδα της εστίας. Ο κύριος Δένδιας ομίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης τα ξέχασε. Ελεύθερος Τύπος. Κέρδος έως 220 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιεί τις δεσμεύσεις του. Έξτρα μείωση 10% ένφια με ασφάλιση ακινήτου. Ψαλίδι 30% στα τεκμήρια διαβίωσης. Σταδιακή κατάργηση για το τέλος επιτιδεύματος. Τι προβλέπει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο. Αύξηση φορολογική του 1.000 ευρώ για 700.000 μισθωτούς συνταξιούχους αγρότες με τέκνα. Αναλυτικός πίνακας με τις φοροελαφρύνσεις. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, θα δούμε τελικά στην πράξη τι ακριβώς από όλα αυτά υλοποιείται και τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη για τις οικογένειες. Βεβαίως με βασικό παράλληλο στίγμα που θα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, η στήριξη της εργασίας. Γιατί όσο και αν πάρουν φοροελαφρύνσεις οι οικογένειες, εάν αρχίζουν να αισθάνονται κλονισμένοι οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, με τον α ή β τρόπο και δεν υπάρξει ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας και ένα υπουργείο το οποίο να στηρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και να στηρίζει κυρίως τις θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά για τις οικογένειες, όσα και αν είναι τα μέτρα που θα πάρουμε για φοροελαφρύνσεις κλπ. Πάμε στην Εσπρέσο. Ντεφιλέ Μαξίμου, φουλ από κουσκούς, προεδρικό μέγαρο με πρώην και νυν συντρόφους, συζύγους, top models, σικ υπουργούς, μίνι και λεμπίες. Οσκαρική εμφάνιση από την Όλγα του τουρισμού. Πάμε στα νέα, στην πρώτη σελίδα, αποχή ρεκόρ, τι θα είχε γίνει αν. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα και ποια η νέα βουλή αν στις 25 Ιουνίου ψήφιζαν όσοι είχαν ψηφίσει 21 Μαΐου, γιατί ψηφίσαμε με εκλογικούς καταλόγους του 2002, προεδρικό διάταγμα 77, όλες οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Οι αριθμοί μιλούν, 788.000 λιγότεροι ψηφοφόροι ψήφισαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο και πρέπει επίσης να προβληματίσει έντονα την πολιτεία, την κυβέρνηση, αυτό που έγινε την Κυριακή των εκλογών με την τόσο μεγάλη αποχή. Οι καθημερινοί άρχισαν με επιδότηση και έγιναν μόνιμοι. 2 στους 3 εργαζόμενους που εντάχθηκαν στα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Ορκίστηκε και πιάνει δουλειά η νέα κυβέρνηση με φωτογραφία από τη χθεσινή ορκομοσία. Πράσινο φως για τα F-35 μετά τη σύνοδο του Βίλνιους από το Κογκρέσο. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε σταθερά τολμηρά με φιλοδορήματα. Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, υποσχέσεις Μητσοτάκη κατά της ακρίβειας με την παλιά συνταγή των μικροεπιδομάτων, με πάσχια καλάθια. Η απάντηση στις ανατιμήσεις μέσω ανάπτυξης ή αυξήσεις στους μισθούς. Τώρα είναι δύο παρατηρήσεις που γίνονται από την εφημερίδα, που σαφώς έχουν μία βαρύτητα και θα πρέπει να τις δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, το είδαμε και πρέπει μάλλον να αλλάξει το μείγμα πολιτικής σε αυτή την περίπτωση, ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και τα market pass, fuel pass και τα λοιπά δεν έχουν σαν στόχο και δεν χτυπάνε την εσχροκέρδεια, αλλά βοηθούν απλά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την εσχροκέρδεια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα για το χτύπημα στην εσχροκέρδεια, στους κερδοσκόπους, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες κάθε φορά για να αυξάνουν τις τιμές χωρίς να δέχονται οι ίδιοι κανενός είδους έλεγχο. Μαύρες σκιές στην κυβερνητική εικόνα, ο αποδόσης ακροδεξιάς ρητορικής κατά των αμβλώσεων, η Υφυπουργός Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τις επόμενες μέρες η συνεδρία στο κομματικό οργάνων, ΠΑΣΟΚ συγκροτείται ομάδα κρούσης για το κοινοβουλευτικό έργο, ακρίτα καραναστάσεις Κεφαλά, Μπιμπίλα, τέσσερις καλλιτέχνες νέοι στα έδρανα της Βουλής, απόπειρα φρένου στις εκδικητικές διώξεις δημοσιογράφων, Υπουργείο Εργασίας, ο Άδωνης υπόσχεται να βρει εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις. Σπαρτιατικό δείγμα γραφής, ομοφοβική αντιδιαδήλωση στα Χανιά. Παιδιά, θα δούμε διάφορα τέτοια, να είστε σίγουροι. Πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε εδώ. Βαριά η αντιλαϊκή ατζέντα της νέας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μια καλή κυβέρνηση βλέπουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία της εύχονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προβάλλοντας συνένεση. Με τα μούτρα στη δουλειά την επομένη των εκλογών, τα μούτρα, με τα μούτρα σε εισαγωγικά. Στην Αυγή, τέλος η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο νέος Υπουργός Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης προανήγγειλε το τέλος της επιδότησης του λογαριασμού ρεύματος. Καμία πρόβλεψη για τις επιδοτήσεις ούτε για τα τιμολόγια του Ιουλίου. Επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στο φθινόπωρο. Γιατί ρε παιδιά, η ρήτρα αναπροσαρμογής είχε φύγει ποτέ? Η ρήτρα αναπροσαρμογής είχε ενσωματωθεί στα τιμολόγια του ρεύματος. Αφού τα έχουμε πει εδώ τόσες φορές. Έφυγε από τη λογική του αποκομμένου από τα βασικά τιμολόγια, από τις αποκομμένες επιβάρυνσεις από τα βασικά τιμολόγια και ενσωματώθηκε. Και είδαμε ξαφνικά τα τιμολόγια από, ξέρω εγώ, 0,050, 0,070 και πάει λέγοντας, να γίνονται τα τιμολόγια 20 λεπτά, 30 λεπτά η κιλοβατόρα και πάει λέγοντας. Είχαμε λοιπόν μια ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα πώς επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν το καταλαβαίνουμε. Προφανώς επανέρχεται στη λογική ότι πέφτουν οι τιμές κοντά στις παλαιότερες και ξαναβάζουμε σαν πρόβλεψη την ρήτρα αναπροσαρμογής σε περίπτωση που θα έχουμε πάλι έξωθεν πιέσεις για να αυξηθούν πάλι οι τιμές. Μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ αυτό που συζητάμε. Κανονικότητα τα εργατικά ατυχήματα για τους διανομείς. Σοκ από το νέο θανατηφόρο τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νέο εργατικό ατύχημα στα εργοτάξια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το ΕΚΑΒ άργησε πάλι μια ζωή. Τουρίστρια από την Τσεχία έχασε τη ζωή της στη Θάσο περιμένοντας 50 λεπτά το ασθενοφόρο. Πλήρης εγκατάλειψη των τουριστικών περιοχών. Σενάρια για έκτακτο ή διαρκές συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κομβικό το ραντεβού στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι πολυτέλεια η καθυστέρηση, θα έλεγα εγώ, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει άμεσα να συνεδριάσουν τα όργανα, πρέπει άμεσα να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα και αν και εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, αυτό να γίνει άμεσα, γιατί υπάρχει εκεί δουλειά που πρέπει να γίνει στα έδρανα της εξωματικής αντιπολίτευσης αλλά και έξω στην κοινωνία. Ο λόγος. Ορκίστηκαν τα 63 μέλη της. Τελετή παράδοση παραλαβής των Υπουργείων. Σηκώνει μανίκια η νέα κυβέρνηση. Ξεκινούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας και στις 7 πειραματικές της ΔΥΠΑ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Βγαίνουν στο σφυρί 250.000 ακίνητα, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και για χρέη σε ταμεία και εφορία. Γιγαντιαίο πιάτσικο της ιδιωτικής περιουσίας από τα κοράκια των εισπρακτικών. Πέθανε τουρίστρια περιμένοντας το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού, οργή και αναστάτωση στη Θάσο. Αυτό το διαβάσαμε και προηγουμένως σε άλλο πρωτοσέλιδο. Πρώτη βόμβα, τέλος επιδοτήσεις του λογαριασμού ρεύματος, ΣΥΡΙΖΑ για Αλεξοπούλου, στη δεξιά του κυρίου, τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν έχουν θέση. Πέντε, εκλογικό σοκ αυξάνει τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, όπου διαβάζουμε εδώ στην πρώτη σελίδα σχέδιο και άδας για Σπαρτιάτες. Πώς θέλουν να γκρεμίσουν το κόμμα έκπληξη των εκλογών. Στην Political, ποια κόμματα ετοιμάζουν μπλόκο στους Σπαρτιάτες, πώς θα κηρυχθούν έκπτωτα τα ορφανά της Χρυσής Αυγής. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά, παιδιά, μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Αφήστε να είναι στο κοινοβούλιο, να εκτεθούν, να ξεδιπλώσουν όλη την ρητορική τους, τη ρητορική του μίσους, τη ρητορική της αλαζονίας, τη ρητορική που θυμίζει άλλες εποχές, για να αντιληφθεί ο πολίτης, ο δημοκρατικός πολίτης, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία όσοι ψηφίζουν είναι δημοκράτες, με τι ακριβώς έχουν να κάνουν και σε αυτή την περίπτωση. Πάμε στην απογευματινή. Ειδική αποστολή για Χατζηδάκη, Άδωνης, Κρέκα και Σκυλακάκη. Μείωση φορολογικών συντελεστών και μέτρα για την ακρίβεια. Στο μανιφέστο διαβάζουμε σηκωμένα μανίκια, με μια φωτογραφία από τη χθεσινή ορκομοσία της Βουλής, στη Βουλή της Κυβέρνησης, και τώρα δουλειά, στο Προεδρικό Μέγαρο, συγγνώμη, της νέας κυβέρνησης, και τώρα δουλειά, ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να έρθουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια του πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγευόμαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανού, λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας,
active member. Να πούμε ότι είναι αυτό που ακούμε και να ενημερώσουμε όσους δεν το γνωρίζουν ήδη ότι την 3η 4 Ιουλίου θα είναι στο Φάληρο Summer Theater, μια μεγάλη επιστροφή που ξέρω ότι πολλούς από εσάς θα σας βάλει στη λογική να επιδιώξετε να βρείτε εισιτήρια για να τους ακούσετε, να τους δείτε live. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο, νομικό και ένας από τους αναλυτές που συχνά εμπιστευόμαστε για να ακούσουμε τη γνώμη του για όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Πολύ πιο σημαντικά βεβαίως αυτή την συγκυρία που έχουμε νέα κυβέρνηση και έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Παπαγιαννίδη, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας.
Ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να αφήνει στην πλευρά της κυβέρνησης ένα κόμμα με πάνω κάτω την ίδια κοινοβουλευτική δύναμη με αυτή που είχε πριν τις εκλογές, αλλά με μια σοβαρά πληγωμένη αξιωματική αντιπολίτευση, με έναν αριθμό βουλευτών που περιορίζει και τις δυνατότητες και τις κινήσεις που μπορεί να έχει. Και βεβαίως το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτοί οι συσχετισμοί που για πρώτη φορά είναι τόσο πολύ αρνητικοί για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο.
Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Πρώτον, ένα παράδοξο, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη έγινε με απλή αναλογική και ο κόσμος, η ψήφος, δηλαδή ο πολίτης, χρησιμοποίησε την απλή αναλογική και τη μετέτρεψε σε αποτελέσματα σχεδόν ενισχυμένης. είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή. Είχαμε σαφέστατη πρωτοκαθεδρία του πρώτου κόμματος. Αυτό δεν μεταφράζεται σε έδρες γιατί ήταν απλή αναλογική, αλλά σε πολιτικό αποτέλεσμα ήδη η απλή αναλογική έφερε ένα αποτέλεσμα που στη δεύτερη, που ήταν ενισχυμένης, το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, έδωσε τις ίδιες ακριβώς έδρες στο πρώτο κόμμα όπως οι προηγούμενες εκλογές, οι εκλογές του 19, αλλά έφερε στη Βουλή 3 παραπάνω κόμματα, κυρίως δε, το σημειώσατε μόνος σας, πολυδιέσπασε την αντιπολίτευση. Πολυδιέσπασε την αντιπολίτευση και στα κεντροαριστερά, και εκεί έχουμε μια μεγάλη ανατροπή, αυτή είναι η δεύτερη δική μου παρατήρηση, που πρέπει να την κρατήσουμε και εμείς και τα κόμματα και το κυβερνητικό και της κεντροαριστεράς. Για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση, ίσως και μετά τον πόλεμο, η κοινωνιολογικά ζυγιασμένη στα κεντροαριστερά Ελλάδα, ακόμη και όταν στην Ελλάδα είχαμε κυβερνήσει της δεξιάς ή κεντροδεξιάς, η κοινωνία ζυγιαζόταν περισσότερο κεντροαριστερά και γι' αυτό και οι δεξιές κυβερνήσεις πάντοτε προσπαθούσαν να ισορροπήσουν προς το κέντρο, δηλαδή αριστερότερα για τον εαυτό τους. Αυτή τη φορά η κεντροαριστερά βρίσκεται συνολικά μειοψηφική, κυρίως όμως δεξιότερα της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα προς ανορθολογικές και σκοτεινές κατευθύνσεις, γκρίζες κατευθύνσεις, υπάρχει ένα 12,5-13%. Αυτό κάνει συνολικά για το πολιτικό σύστημα την επόμενη μέρα δύσκολη, υπεύθυνη, πολύ υπεύθυνη. Να μείνω ένα λεπτό, επειδή το ζητήσατε, στην κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, περιλαμβάνει πάντως το ΚΚΕ, το οποίο είναι ένα αυτογκαιτοποιημένο κόμμα που πήγε καλύτερα αυτή τη φορά, αλλά πολύ χαμηλά. Ταυτόχρονα όμως είναι τα δύο υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι καθημαγμένος από την τρομακτική υποχώρηση έναντι του 19, όχι έναντι της εποχής των κυβέρνηση, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοτίμως προσπαθεί να ανέβει, εκτοξεύθηκε σε σχέση με το 4,5% που είχε κάποια στιγμή ή με το 6%, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα μικρό κόμμα. Τα δύο λοιπόν κόμματα της αντιπολίτευσης της κεντροαριστεράς, της αξιωματικής και της λίγο μικρότερης, θα έχουν να περπατήσουν ένα Γολγοθά, τον περπατάνε ήδη, με εσωστρέφεια, με αναζήτηση ευθυνών, κυρίως όμως, τολμώ να πω, χωρίς μεγάλη προσοχή για την ώρα, στο τι είναι αυτό που αποστράτευσε από τα κεντροαριστερά τον ψηφοφόρο. Γιατί ο ψηφοφόρος κρίνει.
Υπάρχει μία λογική που λέει ότι η αριστερά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων που πίστεψαν ότι θα μπορούσε με ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής να διαχειριστεί τα πράγματα. Και οι ψηφοφόροι είπαν, ναι, ας δώσουμε πάλι το χρήσμα σε αυτούς που έχουν το know-how, που λέμε στα ελληνικά, σε καλά ελληνικά. Αυτοί δηλαδή που ξέρουν πώς να διαχειριστούν μια πολιτική νεοφιλελεύθερη, ας πούμε.
Μπορεί να είναι και αυτό. Θα το συμπλήρωνα, αν το δεχόμουν σαν βάση συλλογισμού, με το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να ανεβάσει τους τόνους, περιέγραψε με γκρίζα και μελανά χρώματα την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα των πολλών, οι πολλοί αποφασίζουν, αυτό είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά αποφασίζουν όπως βλέπουν αυτοί τα πράγματα. Η πραγματικότητα, η καθημερινότητα είναι πιεσμένη και δύσκολη. Η έμφαση όμως στο γκριζάρισμα, στα προβλήματα, στο άγχος, φαίνεται ότι στη φάση που περνάμε, που όλο και κάτι βελτιώνεται πάλι για τους πολλούς, βελτιώνεται αξιόπιστα με τα διάφορα πας, βελτιώνεται διατηρήσιμα, βιώσιμα με τα ίδια πας, θεωρώ πως όχι. Ο άλλος όμως, ο οποίος παίρνει κάποια βοήθεια και βλέπει κάπως να προχωράνε τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι προτιμά να βλέπει πιο χρωματιστά, αν όχι ρόδινα, πιο χρωματιστά το αύριο, παρά γκρίζα. Εκεί νομίζω ότι υπήρξε αυτοτραυματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το άλλο που είπατε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, την πιστικότητα ή μη πιστικότητα του ξέρει να μανατζάρει τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ανακαλέσει στιγμές που μπόρεσε να κάνει διαχείριση. Γιατί, ενώ έκανε και πολύ σημαντική διαχείριση, υπαναχωρώντας από ακραίες θέσεις εφάνταστες αυτά που δεν λειτουργούσαν, τους βαρουφακισμούς, δεν μπόρεσε να το χωνέψει αυτό. Το άκουσε ότι του είπαν ότι έχει κάνει κολοτούμπα και προσευλήθηκε, κλείστηκε στον εαυτό του. Όταν οι πολιτικές ηγεσίες κάνουν τις κολοτούμπες τους στην Ελλάδα, Ανδρέας Παπανδρέου, μεγαλειοδός τη δεκαετία του 80, έξω από την ΕΟΚΑ, έξω από τον ΝΑΤΟ, διάφορα τέτοια, και όταν ο Αντώνης Σαμαράς πολύ αργότερα έκανε τη δική του μεταστροφή από το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2 στην ανάληψη της ευθύνης να προχωρήσει με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, έκαναν γκλουκ, κατάπιαν τη μεταστροφή τους και όταν τους την έλεγαν από την απέναντι πλευρά, χαμογελούσαν και έλεγαν «Είμαι αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, πήρα τις ευθύνες μου». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε. Το 10 έμενε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε προγραμματικό λόγο. Είμαι από τους πρώτους που το διαβάσαν διεξοδικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έντυνε στην δόξα του έχω πρόγραμμα και να το, και είναι και σοβαρό και συγκροτημένο, δεν μπόρεσε να το βγάλει προς τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος έμεινε στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ ξέρω να μανατζάρω, μιλάω και λίγα αγγλικούλια ή μάλλον λίγα καλά αγγλικά, να είμαστε δίκαιοι. Μιλάω και για την επενδυτική βαθμίδα που τη λέω και investment grade και είναι το ροδινό μέλλον και πίστεψε εκεί. Το μέλλον θα δείξει ποιος είχε δίκιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει την αυτοδυναμία και την πλήρη ευθύνη.
Νομίζω πάντως ότι το πιο προβληματικό απ' όλα είναι το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις που μπήκαν στο κοινοβούλιο και ουσιαστικά κατατάσσονται σε αυτό το χώρο τον κεντροαριστερό, αριστερό, σοσιαλιστικό, ας το χαρακτηρίσουμε όπως μπορούμε, τέλος πάντων, δεν έδειξαν προεκλογικά καμία διάθεση να έρθουν σε συνεννόηση, να συνεργαστούν. Αλλά αυτή τη στιγμή στη Βουλή επιβάλλεται και νομίζω όλοι οι πολίτες που ανήκουν σε αυτό το χώρο το απαιτούν από αυτές, να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά και να αντιμετωπίσουν μια πανίσχυρη κυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια προοπτική, γιατί κακά τα ψέματα για να λειτουργήσει η δημοκρατία έτσι όπως πρέπει, επιβάλλεται να συμβεί αυτό.
Έχετε, εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτός θα ήταν ο μόνος δρόμος, αν θέλετε, το αν σημαίνει όταν για μένα, η κεντροαριστερά καταλάβει ότι ή απλώς και μόνο θα εκλείψει, που θα είναι πολύ βίαιο, πήγε να εκλείψει στην Ιταλία, σχεδόν εξέλιψε, και περίπου εξέλιψε και στη Γαλλία, δηλαδή πάμε σε άλλες αναλύσεις. Χρειάζεται να μιλήσει μεταξύ της. Για την ώρα βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Όχι μόνο δεν αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, αλλά και βαθιά τάφρο χαράζουν ανάμεσά τους, ρατζουνίζονται ή και μαχαιρώνονται, ας μην στο ρατζουνίζονται, πολύ περισσότερο αποκρίνουν ή προσπαθούν να ελέγξουν την κυβέρνηση. Θα δούμε τους επόμενους μήνες. Κυρίως όμως μιλάνε αναμεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που κάνει δύσκολη την επόμενη μέρα. Ξέρετε, στη Γαλλία όταν φτιάχτηκε δεκαετία του 80, αρχές, κάπου εκεί νωρίς, έγινε η σύνοδος του ΕΠΙΝΕ, όπου προσήλθε στο ξέπνο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ομάδα εξίσου αριστερός των στελεχών με τον Φρανσουά Μιτεράν, και μετά από διαδικασίες μακροσκυλής ενσωματώθηκαν και έκαναν το ΠΕΣ, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Την επόμενη μέρα έγιναν εκλογές μέσα στο ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα και αναδείχθηκε από τη μειοψηφία των στελεχών επικεφαλής ο Μιτερό, ο Φρανσουά Μιτερό, που έκανε στη συνέχεια μια ιστορική για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία διαδρομή. Προϋπόθεση ήταν όμως άνθρωποι που διαφωνούσαν ή και περιφρονούνταν να κάτσουν να μιλήσουν. Εδώ μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, των δύο ή τριών ΣΥΡΙΖΑ που πάνε να διαγραφούν στον ορίζοντα, και του ΠΑΣΟΚ, των δύο ΠΑΣΟΚ που διαισθάνομαι ότι υπάρχουν, δεν υπάρχει όχι κοινή γλώσσα, όχι κοινή συζήτηση, όχι αναζήτηση κοινού τόπου. υπάρχει κάτι που ακούγεται σε μένα τον πολίτη σαν άσβεστο μίσος και αλληλοϋποτίμηση. Δεν πάει μακριά αυτό. Και ξέρετε, πάει επικίνδυνα και για την χώρα συνολικά. Γιατί αν μου επιτρέπετε, πολύ πιο επικίνδυνο είναι αυτό που συμβαίνει στα δεξιά της δεξιάς της κυβέρνησης, με τα κόμματα της ακραίας δεξιάς, ακραίας εθνικιστικής, ακραίας ανορθολογικής, ακραίας θρησκόληπτης. Γιατί? Γιατί μπροστά μας υπάρχουν τρία μεγάλα παγόβουνα. Ένα παγόβουνο είναι το οικονομικό, που δεν έχει πάψει η οικονομία να αποτελεί πρόβλημα. Χαίρομαι που ο Χατζηδάκης, αναλαμβάνοντας, είπε ήδη ότι όπα, έχουμε πρόβλημα στο ισοζύγιο, πρέπει γρήγορα να αρχίσουμε να διορθώνουμε. Πώς θα το κάνει, άλλο θέμα. Το δεύτερο παγόβουνο είναι τα λεγόμενα στην Ελλάδα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, που θα έχουμε πολύ γρήγορα πιέσεις και δυνητικές εξελίξεις. Και αν η κυβέρνηση έντρομη, κλειστή στο κόκκινο γραμμέ, δεν μιλάω με τίποτε, λόγω της δεξιάς της, πάμε σε επικίνδυνα εδώ. Και το τρίτο είναι τα θέματα των δικαιωμάτων. Γυναικείο κίνημα, LGBTQ, όλα αυτά στα οποία η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε βήματα μπροστά, κινδυνεύουν να πάνε πίσω λόγω της δεξιάς αντιπολίτευσης και του δεξιού πυρήνα της κυβέρνησης. Εκεί η κεντροαριστερά θα έπρεπε να βοηθήσει στην μη λάθος εξισορρόπηση, στην μη επιστροφή στο παρελθόν. Αν όμως ασχολείται με τον εαυτό της και με τους ενδοτσακωμούς, κινδυνεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να πάει δεξιότερα από ό,τι η ίδια θα ήθελε να πάει. Θα μου πεις, θα σώσει η κεντροαριστερά την κεντροδεξιά-δεξιά. Στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τις συνέπειες των αποφάσεων όλοι τις έχουμε.
Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη μέρα θα είναι με Αλέξη Τσίπρα?
Δείτε, δύο απαντήσεις. Πρώτον, ο Τσίπρας θα αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του, την ιστεροφημία του, το πώς βλέπει τον εαυτό του τον καθρέφτη. Αφού αποφασίσει, οι υπόλοιποι μπορούν να τον επιτεθούν ή να τον στηρίξουν, αλλά πάντως με καθαρούς, και αυτή είναι η δεύτερη δική μου παρατήρηση, με καθαρές τοποθετήσεις. Υπαινικτικές μορφές υπόσκεψης, μήπως κάνουμε διαρχία, μήπως προβοηθήσει καλύτερα, μιλάω για την τοποθέτηση Βίτσενος, σημαντικού και αξιοπρεπούς ανθρώπου. Η υπόσκαψη του Τσίπρα δεν θα κάνει καλό ούτε στον Τσίπρα, εντάξει, ούτε όμως και στον πολιτικό σχηματισμό που είναι ο για την ώρα ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάποτε το λέγει, νομίζω, ο Σιμίτης, καθαρές λύσεις. Θυμίζω πάλι το Σιμίτη, του είχα πει, κάτσε να κάνει μια διαρχία. Αρχηγός στο κόμμα που δεν είναι πολύ οικείο κάποιος, αρχηγός στην κυβέρνηση εσύ. Χαμογέλασε με εκείνο το αχνό χαμόγελο που είχε ο Κώστας Σιμίτης και είπε ναι, όχι. Έτσι δεν θα πάρω. Ξεκαθάρισμα λοιπόν, και αν γίνεται κάπως γρήγορα, κάπως γρήγορα. Ναι. Αλλιώς θα τους φάει εσωτερικά η μαρμάγκα.
Πάντως,
και θα είναι καλό αυτό.
Ναι. Προσωπικά πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ηλικιακά αλλά και σε σχέση με τη φάση, με το κύκλο του ως ηγέτης, μάλλον από εδώ και πέρα περνάει σε φάση πιο όρημη, έτσι, που θα μπορούσε να είναι και πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός. Δεν ξέρω, ποια είναι η γνώμη
ναι,
σας.
Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και ο ίδιος. Θέλω να πω, δεν κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά, κοινότοπο, αλλά έτσι είναι. Και η αξιοκρίνηση της υπόθεσης Πολάκη δεν πήγε καλά. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσει μέχρι πού θέλει να πάει ο ίδιος και μετά μέχρι πού θα τον ακολουθήσουν οι άλλοι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Και καλή σας συνέχεια. Bye.
Λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τις 10, κάνουμε ένα ταξιδάκι τώρα λέω, ένα ταξίδι στην Νότια Κορέα μέσω Σάμου ή στη Σάμο μέσω Νοτίου Κορέας. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το δούμε. Αυτό είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου είναι υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας του ενιαίου υνοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού Σάμου. Και είδαμε, κυρία Ικαρίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είδαμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μεγάλη επιτυχία που είχαν τα κρασιά τα σαμνιώτικα στην έκθεση που έγινε στην Νότια Κορέα από τις 22 έως 24 Ιουνίου και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Wine Quality Legend που υλοποιεί η οικονομοτεχνική σε συνεργασία με τον υνοποιητικό συνεταιρισμό της Σάμου. Τι έγινε λοιπόν στην Κορέα και τι δοκίμασαν εκεί οι επισκέπτες της έκθεσης?
Όλα τα κρασιά, όλη την γκάμα των κρασιών, τα ξηρά, τα ημίξηρα και τα γλυκά κρασιά. Ομολογουμένως η αγορά της Κορέας έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια χάρη σε μια προσπάθεια, μια στρατηγική προσέγγιση που κάνουμε εδώ από το εμπορικό μας, από την εμπορική μας διεύθυνση. Είναι μια ισχυρή αγορά στόχος. Τα τελευταία χρόνια είναι τάση, είναι trend στην περιοχή αυτή η κατανάλωση ευρωπαϊκών προϊόντων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο στοχεύσαμε, κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία με εταιρεία της περιοχής, τη Hellenic Wine, η οποία εισάγει, αντιπροσωπεύει τα κρασιά μας και μάλιστα συμμετέχουμε και σε ένα πρόγραμμα τριμερές, το Wine Quality Legend. Έτσι λοιπόν με ελάχιστο budget, με ελάχιστη δαπάνη και με φυσική παρουσία πήγαμε για μια ακόμη φορά στην αγορά της Κορέας, όπου σε αυτή την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ δημιουργήθηκε πραγματικά στους πολλαπλούς χώρους όπου παρουσιάζονταν τα κρασιά μας το αδιαχώρητο. Μιλάμε για 85.000 κόσμου κατελάχιστον. Φανταστείτε τι έγινε, να φεύγουν τα κρασιά κυβότια ολόκληρα, να δοκιμάζουν και να ξανάρχονται και να ζωτούν, να παίρνουν πληροφορίες. Στελέχωσε όλη τη διαδικασία αυτή ο εμπορικός μας διευθυντής, ο κ. Τίτος Φρατζής, ο οποίος γνωρίζει και πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, οπότε μιλούσε με σομελιέ, μιλούσε με ενογνώστες, μιλούσε με ανθρώπους της αγοράς, μιλούσε για την αμπελουργική ζώνη της Σάμου, για τη γενή ποικιλία, το άσπρο μικρό ρογομοσχάτο, το μοναδικό αυτό σταφύλι, για τον κόπο του αμπελοκαλλιεργητή. Είναι κατά το μέγιστο χειρονακτική εργασία. Ο κόπος δηλαδή του αμπελουργού έρχεται και παρουσιάζεται σε μια φιάλη που συγκεντρώνει όλα τα αρώματα της αμιακής γης και μάλιστα χωρίς άλλες προσμίξεις. Όλο αυτό λοιπόν ήρθε και πέρασε στην κατανάλωση. Είδαμε ότι ο κόσμος, η αγορά της Κορέας που τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιάσει τους τζίρους και πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα εισαγωγής, από ό,τι φαίνεται θα παρουσιάσει μια ακόμη πιο ανωδική τάση. Βλέπουμε ότι εκτός από τα γλυκά κρασιά που αγαπούν πολύ οι Κορεάτες καθώς ταιριάζουν με την κουζίνα τους, προσανατολίζονται πλέον και στα ημίξηρα, ειδικά το ροζέ, το βαβέλι το δικό μας προκάλεσε εντυπώσεις, έγινε viral, αλλά και υψηλές κορφές. Ένα μοναδικό κρασί που το πίνουμε οι Έλληνες και το πίνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, από ό,τι φαίνεται μπήκε πάρα πολύ δυνατά και στην αγορά της Κορέας.
Οι Κορεάτες πίνουν γενικώς, είναι ένας λαός που είναι ψηλά σε κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Φαίνεται ότι βάζουν σιγά σιγά στην κουλτούρα τους και το κρασί που δεν το είχαν από ό,τι γνωρίζω.
Είναι για εκείνους η προτίμηση τα κρασιά και ειδικότερα τα ποιοτικά κρασιά, τα PDO, τα προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, όπως είναι τα σαμνιώτικα κρασιά του συνεταιρισμού από το 1970. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνεταιρισμός ήταν ο πρώτος οικονομικός φορέας, ο πρώτος συνεταιρισμός από την Ελλάδα που κατάφερε να ζητήσει και να πάρει αυτή την δυνατότητα να παράγει προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Αυτό λοιπόν αποτελεί για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, αλλά και πολύ περισσότερο στην Κορέα, τους δίνει την αίσθηση, εκτός της ανώτερης ποιότητας, είναι για εκείνους ένα σύμβολο μιας κοινωνικής, υψηλότερης κοινωνικής στάθμης. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ίδιο το προϊόν, είναι και όλο αυτό το κόνσεπτ που συνοδεύει το προϊόν, η σύνδεση με το μύθο, η σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα, ότι μέσα από ένα ποτήρι πίνουν 3.000 χρόνια ιστορίας του σαμιώτικου κρασιού, η διαμάχη των Αμαζόνων με τον, με τον Διόνυσο, ο πρώτος βασιλιάς της Σάμου, ο Αγκαίος, ο πρώτος αμπελοκαλλιεργητής. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα προσδόκιμο απόλαυσης και ικανοποίησης των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην αγορά της Κορέας.
Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παρακολουθούμε συνεχώς όλα αυτά που κάνετε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα κρασιά, ειδικά τα σαμιώτικα κρασιά, έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία, γνωρίζουν απήχηση και κυκλοφορούν στις αγορές ολόκληρου του κόσμου. Θα επιδιώξουμε...
Θα σας πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχουμε μια πολύ μεγάλη εξαγωγή η οποία γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά για τα πρώτα στην Ελλάδα παραγόμενα κρασιά κοσέρ. Ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, απαιτεί πολλαπλές πιστοποιήσεις. Οι ραβίνοι οι οποίοι έδωσαν αυτές τις πιστοποιήσεις παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή του καρπού μέχρι του σημείου που αυτό μπήκε στις δεξαμενές, έγινε εινοποίηση, ώστε να φτάσει το τελικό προϊόν, γιατί το κοσέρ δεν είναι μόνο ένα σύμβολο, κοσέρ με βουσάρ, δεν είναι μόνο ένα σύμβολο για τις εβραϊκές κοινότητες διεθνώς. Σε όλες τις χώρες του κόσμου αποτελεί ένα σύμβολο πάρα πολύ υψηλής ποιότητας.
Να πούμε εδώ για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ότι το κοσέρ είναι ένα κρασί κατάλληλο προς πόση για τους Εβραίους, έτσι δεν είναι, που φτιάχνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Με σφραγισμένες δεξαμενές, με ελάχιστη παρέμβαση του ανθρώπου στην όλη διαδικασία, με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Μιλάμε δηλαδή για μια διαδικασία που για να την κάνει κανείς δεν πρέπει μόνο να έχει την καλή πρόθεση. Πρέπει να έχει την τεχνογνωσία, πρέπει να έχει τις εγκαταστάσεις, πρέπει να έχει το απαιτούμενο, την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που να γνωρίζει. Ήταν ένα στίχημα για μας, για το συνεταιρισμό που κοντεύει τα 100 χρόνια ιστορίας, είμαστε στα 90 χρόνια της ιστορικής τους διαδρομής. Ήταν για μας ένα στίχημα να προχωρήσουμε στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο συνεταιρισμός της ΣΑΜΟΥ, που στην ουσία αντικατοπτρίζει το 98% του σαμιώτου καμπελώνα και της καλλιέργειας της αμιακής γης, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών οικογενειών του νησιού μας. Στόχος λοιπόν είναι να κρατάμε, να τηρούμε την παράδοση, να πατάμε στο παρελθόν, αλλά να στοχεύουμε και στο μέλλον. Και αυτές είναι κινήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, πολύ συνειδητά, πολύ στοχευμένα, ώστε αυτό το παραγόμενο είδος να μην είναι μόνο ένα κρασί, να είναι το κρασί που αντιπροσωπεύει την πατρίδα μας. Γι' αυτό και οι κινήσεις που κάνουμε σε όλο τον κόσμο δεν μιλούν μόνο για το προϊόν Σάμος, μιλούν για τη Σάμο συνολικά.
Κυρία Ικαρίου, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά έχουμε πει ότι με κάποιο τρόπο θα τα πούμε και από κοντά, εάν έρθετε στην Αθήνα στην πρώτη ευκαιρία, για να μιλήσουμε για τα σαμιώτικα κρασιά και να δώσουμε και περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά όλη σας τη δημοσιογραφική ομάδα για την προσπάθεια που κάνετε να προβάλλονται τα θετικά της χώρας μας. Και ναι, η υπόσχεση είναι ότι θα τα πούμε από κοντά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάρε το χρόνο σου. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Πάρε το χρόνο σου αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά.